Diýer adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 17-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige şu programmamyzda. Türkmenistanda pnevmoniýanyň möwjudlanan wagtynda lukmanlar helap bolýar. Marda ilat aýlyklaryny natlaşdyryp bilmän kösenýär. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının başlığı Evropa yurtları qaytadan açılayan ve Hıtay'ın payitahtı Pekin tədi koronavirus epidemiyası vilen yüzeyiz olyan mahalı, dünya devletlerinin virusun qaytadan dikelmek ehtimallığı sebepli seresaplı bolmalıdığını aytdı. Dünyada tasdiklanan koronavirus nesalarının sani 8 milyondan aşıp, bu virustan ölünlerin sani 436 münü yeten mahalı, Tedros Ghebreyesus virus yokuşun 100 mün adama yetme üçün 2 ayın gerek bolunduğunu ve hedir kvaltta bu sani günnelik derece dögüni belläp virusun Aziýada we Amerikada güýçlenýändigini aýtdy. Bu duýduruş 16-njy iýunda Hitaýyň virusun täzeden ýaýramagynyň öňüni almak üçin ýurdun paýtagty Pekiniň käbir ýerlerinde testleri geçirmegi we petiklenme çärelerini artdyran mahalyna gabat geldi. Bu waka Pekinde 50 günden gowrak wagt koronavirus ýokuşun täze näsaglar hasaba alınman soň infeksiýanyň 2-nji tolkuny baradaky gorkulary artdyrdy. Ýewropa ýurtlarynyň köpüsi 3 aýlyk çäklendirme Melerden soň 15-nji iýunda beýleki Ýewropa ýurtlarından gelýän saýahatçylar üçin serhetlerini açdy. 16-njy iýunda Demiradyk Koreýa serhetýaka Kaesong şäherinde ýerleşýän günorta bilen aratnaşyk edarasyny partlatdy diýip Seulyň bileleşik ministrligi aýtdy. Bu waka Pyongyan tarapyndan barha möwjudlanan çykyşlaryň ideýanyna gabat geldi. Demiradyk Koreýa saat 14:49-da Kaesong aratnaşyk edarasyny partladýar diýip Korey ara gatnaşyklary dolandyrýan ministrligiň metbuat wekili jurnalistlere iýeren bir setirden ibaret maglumatynda aýtdy. Seulyň bu beýan anaty partlama eşidilerinin ve aratnaşyk edarasının yerleşen yerinden yanı Kaesongdaki taşlanan bilelikdaki senaat zonasından tüsü asmanı yokorlanının bir neçe minut sonra qabat geldi deyip Yonhap havar kulluğu takik olmadık çeşmelere salgılandı. 16. iyunda irden Demiradı Koreyanın armiyası gün orta karşı çare görmeye şolsandı Korey ara şertnaması boyunca yaralsızlandırılan sevitlere gaytadan girmeye dolu tayardığını aytdı. Demiradı Koreyanın lideri Kim Jong-un'un kuvvetli ayaldığını Kim Yo-jong hepdenin ahirinde eden çıkışında köp vaqt geçmenke peydasız demiradık gün orta bilelikdeki aratnaşık edarasının pacıalı sahnasının görüncöktüğünü aydıptı. Azalyan edarı iki Koreyanın aratnaşık kurmak üçün 2018-nji yılda tədelenipti. Hindistanın armiyası Hıtay eskerleri bilen cedelli Gimalay serhedinde olan gazaplı kapma karşılıkta 3 eskerin şolsanda yokarı dereceli ofiserin öldürlendiğini aydiyar. Bu aralıkta Hıtay Hindistanı cedelli serhet bölügünden geçmekte ayıpladı. İyun vakası köp yılların devamındaki en çınlı kayhandisi olup ol 15. iyunda Ladakh'ın Galvan cülüsünde oldu. Bu yerde son kıbır neçeptenin devamında iki tarafın birbirine karşı hücum edendi ve çakmışıkların bolunduğu haber verildi. Galvan cülgüsünde dartınlığı azaltmak prosesinin devamında düngice adam yitkisine getiren yoğuz kapma karşılık bolup geçti. Hindi tarafından ölünlerin arasında bir ofiser ve iki esker bar deyip Hindi armiyasının metbuat vekili Polkovnik Aman Anand aytdı. Hıtay'ın Daşarı İşler Ministerliğinin metbuat vekili Zhao Lijian 15. iyunda Hindi koşununun serhet liniyasından iki yedek geçendiğini Hıtay işyerlerini öcüktürüp olara hücum edendiğini ve bunun iki tarafın serhet güýçlerinin arasında çynlakay fiziki çaknışıklara sebäp bolunduğunu aýtdy. Demiradyk Makedoniýanyň siýasy partiýalary ýurtda koronavirus ýokuşanlaryň sanynyň üýtgeýsiz galýandygyna garamadan parlament saýlawlaryny 15-nji iýulda geçirmek barada ılalaşdylar. Bu saýlawlar ýurdun Ýewropa bileleşigine agza bolma urunda möhüm ädim hökmünde görülýär. NATO-nyň iň täze agzasynda geçiriljek saýlawlar öňkü premier-ministr Zoran Zaýewiň sosial-demokratlarynyň Ýewropa bileleşigine tarapdar siýasatlaryny goldamak babatda da syna bolar. Zaýew şu ýylyň ýanwar arayında vedipesinden çekildi. Bu vaka Ýewropa bileleşiginin ýurdun bileleşige goşulmak baradaky gepleşiklerinin senesini ıglan etmekte şowsuz bolmagynyň ideýanyna gabat gelipdi. Şondan soň mart aýynda Ýewropa bileleşigi Demiradyk Makedoniýa we Albaniýa bilen agzalyk gepleşiklerinin başlap biljekdigini